Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu katika studio nambari 15 akikuendeshea mpango huo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia hali ilivyo ya muendelezo wa ugonjwa wa corona ambao unasababishwa na virusi vilivyogundulika nchini China, ambapo hivi sasa wataalamu wa afya ulimwenguni wanaendelea kufanya uchunguzi mbalimbali wa namna ya kukabiliana na kirusi hiki kwa kutafuta chanjo na tiba kamili. Tutaangalia vile vile hali ilivyo kwa mataifa ya Afrika Mashariki hivi sasa wakati na wenyewe yapo katika mbio za kukabiliana na kirusi cha Ebola, mlipuko ambao unasambaa kwa kasi kubwa kwelikweli ulimwenguni na kusababisha vifo vya watu wengi. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia maadhimisho ya siku ya redio ulimwenguni. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyoeleza katika vidokezo vyetu vilivyopita hapo ni kwamba tunaangalia mlipuko wa kirusi cha corona. Vifo 242 ambavyo vimesababishwa na maambukizi ya virusi vya corona vimerekodiwa katika jimbo la Hubei siku ya Jumatano, ambapo inaelezwa kwamba mlipuko huo unakuwa ni mbaya zaidi kuwahi kutokea, ambapo pia kulikuwa na ongezeko kubwa la maambukizi. Watu 14,840 waligundulika na virusi. China imewafuta kazi maafisa wa juu wawili mjini Hubei saa kadhaa baada ya idadi mpya kutangazwa, ambapo mpaka ongezeko la Jumatano idadi ya watu waliobainika kuwa na maambukizi Hubei ambako mlipuko ulianzia ilikuwa imetulia. Lakini maambukizi mapya na vifo katika eneo hilo imefanya idadi ya vifo kufikia 1,350 na maambukizi ya watu karibu 60,000 kwa jumla. Hapo jana maafisa wa afya walieleza kwamba idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona iliongezeka na kufikia 1,100. Takwimu za tume ya taifa ya China inajumuisha vifo 97 na jumla ya maambukizi 44,653 toka kuripotiwa kwake mwezi uliopita, ambapo baadhi ya wataalam wanaendelea kuwa na wasiwasi kwelikweli kwamba huenda maambukizi mengine bado hayajahesabiwa vizuri. Na endapo idadi sahihi itafanyikana, basi maambukizo mapya yatakuwa ni takriban 2,105 ambayo yalikuwa yameelezwa kwa siku ya Jumanne, ikiwa ni idadi ndogo ikilinganishwa na kile ambacho kiliripotiwa katika siku chache zilizopita. Ikiwa bado maambukizi mapya ya kirusi cha corona yapo katika eneo la China bara, mamia ya watu wameshathibitishwa kuugua katika mataifa mengine mbalimbali katika mabara mbalimbali mara baada ya kutembelea China. Maambukizi makubwa nje ya China ni katika meli ya kitalii iliyotia nanga katika mji wa Yokohama nchini Japan, ambapo watu wake ama abiria waliomo katika meli hiyo ya kifahari na wenyewe wanaendelea kuwekewa karantini, ambapo mpaka hapo jana kwa taarifa zilizotolewa watu kwa takriban 174 kati ya watu 3,700 waliomo katika meli hiyo waligundulika kuwa na maambukizi. Lakini kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki yenyewe yamekuwa yakikabiliana na kuchukua juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaoingia katika nchi hizo hawana maambukizi ya kirusi hicho cha korona, ambapo mpaka sasa hakuna nchi hata moja ya Afrika Mashariki ambayo imetangaza kuwa na mgonjwa, zaidi ya kuwafanyia uangalizi wasafiri wanaotoka katika nchi za nje, hususan katika taifa la Kenya, taifa la China kumradhi. Serikali za mataifa hayo zimeshauri raia wake kutotembelea China wakati huu ambapo wataalamu wa afya wanapambana kupatikana kwa chanjo ya kirusi cha korona na ikiwezekana vilevile tiba yake. Licha mataifa hayo kuwa na wanafunzi nchini China, hasa katika mji wa Wuhan, wanafunzi hao wanaendelea kuwa miongoni mwa mamilioni ya wakazi wa mji wa Wuhan waliowekewa marufuku ya kutotoka nje ya mji huo, ikiwa ni katika juhudi za kukabiliana na kirusi hicho cha korona. Mashirika ya ndege ya Afrika Mashariki kama vile Kenya Airways na Rwandair yameshatangaza kusitisha safari za kwenda na kutoka nchini China. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Monitor, kwa siku ya leo imetangaza kwamba jumla ya wanafunzi wa Kiganda 10 na wasafiri wengine 265 nchini Uganda wamewekwa katika sehemu ya kutengwa baada ya kurejea nchini humo. Hayo yakielezwa na waziri wa afya wa Uganda, Dr. Jane Ruth Aseng. Mpaka sasa jumla ya wasafiri 265 wameshafanyiwa uangalizi kwa kutengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, kwa mujibu wa ripoti ya mtandao wa gazeti la Daily Monitor. Inaelezwa kuwa hatua hiyo ni kwa ajili ya kujikinga na kusambaa kwa kirusi cha korona kilichoanzia nchini China na maambukizi yake kuthibitishwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kati ya watu hao 166 ni raia wa China, huku 99 wakiwa ni raia wa Uganda. Kati ya Waganda hao 10 ni wanafunzi walikuwa wakirejea nchini humo, na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Uganda, ina jumla ya wanafunzi 105 katika vyuo vikuu mbalimbali katika mji wa Wuhan, ambako ndiko kiini cha kirusi cha korona kilipo. Licha ya taarifa hizo, waziri wa afya wa Uganda ameeleza vilevile kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye amegundulika kuambukizwa virusi vya korona, ambapo nimeongea na mwanahabari wa kujitegemea kutoka nchini Uganda, Siraji Kaliango, na kutaka kufahamu nini ambacho wanaelezwa nchini humo juu ya taarifa za kufanya uchunguzi kwa watu 265 kama wamepatwa na maambukizi ya virusi vya korona kwa taifa hilo la Uganda. Siraji, hebu tueleze hali jinsi inavyoelezwa juu ya takwimu hizi.
Juzi afisa mmoja alionekana katika vyombo vya habari akisema kwamba wanachukua hatua kama kinga hivi, kuweka katika uwanja wa ndege na vituo vingine vya mpakani, kuweka angalau aina ya mfumo kuona kwamba watu wanapima ambao wanakuja, wageni hasa ambao wanatoka Uchina na nini, kuweza kupima hali zao, hali joto, kuona ikiwa wanaweza kuwa na dalili za ugonjwa huo.
Kile ambacho unaweza kutueleza vilevile kwa jamii ya Waganda nyewe, hivi sasa Waganda wanachukuliaje swala la ugonjwa huu? Kuna hali ya wasiwasi? Manake kuna ripoti nyingine zinaelezwa kwamba raia ama wale ambao watu wanaonekana kama kutoka Uchina wamekuwa wakifanyiwa vitendo kama vya unyanyapaa hivi. Kwa hapo Uganda hali ikoje kwenye hili?
Bila shaka unyanyapaa nafikiri upo, kwa sababu kama vile tahadhari na jinsi vyombo vya habari vya kimataifa na hapa vinavyozungumzia athari na jinsi ugonjwa huo unavyotapakaa, ni kwamba watu wameanza kushikika wakilalamika, watu wa kawaida akisema kwamba iseba na lazima hawa jamaa wenye asili ya Kiasia na wachunguzi ambao wawekwe karantini, kwa sababu wanadhani kama aidha wamekwenda ama wametoka kule China ama wana jamaa zao ambao wamefika hapa ambao wanaweza kuwa wanaleta virusi hivyo. Wanataka serikali iwaangalie kwa mkono ama kwa tahadhari watu wa asili hiyo, ili wasije wakasafa ugonjwa huo. Na kwa sababu nyingine ni kwamba raia wengi wa Uganda wafanya biashara, hasa wanakwenda sana Uchina kuweza kufanya biashara ambazo sasa badala ya kwenda kama nchi za Marekani, Ulaya, wameamua kwenda China, na wengi wamekuwa wakienda China, lakini hizo safari hazijafungwa. Lakini wengine wanasema kwamba huenda watu hao wanaweza kuleta virusi hivyo, ama hali hii ya ndege nyingi kufuta safari kwenda China zinaweza zikasababisha wafanya biashara kupata hasara, kwani wanaogopa kwenda ama wanazuiliwa na kwenda. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ya virusi vya korona lakini ambavyo inachukuliwa hapa, lakini sio kwa sehemu kwa juu sana, ila watu binafsi na serikali hajatoka kiwaziwazi kuweza kuelezea hali ama msimamo wake, lakini hali ni hivyo kwa sasa.
Vipi mapokezi ya watu kusikia taarifa kwamba kuna watu 265 kwa mujibu wa gazeti la The Monitor kwamba wamewekwa kwenye karantini, mapokezi yake yako vipi hapo Uganda?
Bila shaka taarifa hizo ni za kutisha kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine baadhi wanashuka, wanasema wizi habari huenda si kawaida, lakini wanashuka sababu wanadhani kwamba ni mbinu za watu fulani wanataka kuilazimisha serikali itoe pesa ama kununua dawa ama ni kama kimagendo magendo, ni kali kama kitu cha ufisadi hivi, na wanasema watoe picha na taarifa kamili ikiwa wapo. Na kuna wengine wanasema kwamba ikiwa hizi taarifa ni kweli, ina maana kwamba serikali haijafanya kazi zake, wamepita wapi hawa watu, wamekujaje? Ili hali upande kuna tunajua kwamba kuna raia wa Uganda wanafunzi ambao wanasomea China, serikali haijafanya mipango ambayo kwa sasa inajulikana, sijui kama inafanya kwa siri kuona kwamba watoto hao wanatolewa kutoka China wanarudi hapa kama nchi zingine ambazo tumesikia zinafanya, lakini wao hawajasema lolote. Ikiwa hajafanya hilo, na inakuaje sasa watu wamekujaje? Hawana watu wao ambao ikiwa mtu mmoja ana ugonjwa, ina maana kwamba ana uhusiano na jamaa ndugu, na ina maana kwamba watu zaidi wameambukizwa. Kwa hivyo serikali haijatoa taarifa bayana, ila tu imesikika katika vyombo vya habari ambavyo ni vya kibinafsi kupitia vyombo rasmi vya serikali kama redio, magazeti. Imesikika tu upande wa magazeti ya binafsi ambayo kwa upande mmoja wananchi huwa wanashuku taarifa hizo mpaka sasa.
Naam, huyo ni Siraji Kaliango, mwanahabari wa kujitegemea, nikizungumza naye kutupa tu kwa muktasari kile ambacho kinaendelea nchini Uganda katika juhudi za kukabiliana na virusi vya korona. Biashara kati ya China na miji mikubwa ya Afrika Mashariki imekuwa ikiongezeka kwa kasi kwa miaka 16 sasa, kwa mujibu wa kitengo cha utafiti cha biashara kati ya China na Afrika, yani KARI, China Africa Research Institute. Ukuaji wa biashara kati ya mataifa hayo si tu kwa wafanyabiashara wakubwa, bali haswa kwa wafanyabiashara wadogo ambao hutegemea sana bidhaa kutoka Uchina, nchi hiyo ya Asia ambayo bidhaa zake nyingi zinaonekana kuwa na unafuu kwa wateja wao. Unapopita katika masoko makubwa katika miji mikubwa yote ya Afrika Mashariki, bidhaa zilizoingizwa kutoka China zinaonekana kila mahali. Hii inamaanisha kuwa safari za kwenda na kurudi katika miji mbalimbali ya China ni muhimu sana kwa wafanyabiashara wadogo. Lakini tangu mlipuko wa virusi vya korona uanze, safari za kwenda kununua bidhaa zimesitishwa na kusababisha bei za bidhaa hizo si tu kuongezeka, bali pia kuwa adimu kupatikana bidhaa hizo. Tumezungumza na wafanyabiashara mbalimbali katika miji mikubwa ya Afrika Mashariki, hasa Tanzania na Kenya, kuelezea changamoto na athari ambazo wanakabiliana nazo za kibiashara baada ya mlipuko huu wa korona kulipuka.
Tukua tunaweza kupata mzigo ndani hata ya miezi miwili, lakini sasa hivi inatuia ngumu sana kwa sababu hatuwezi kusafiri kwenda kule kuchukua mzigo. Kuna bidi kwanza tusikilizie kwa matakwa yao wale kule, mpaka watoe ruksa kwamba hapa sasa hivi ni tayari, alafu ndo tunaanza tukapata mzigo. Lakini sasa inakuwa inatucheleweshea, kwa hiyo hata kibiashara inatuathiri pia, kwa sababu watu wanataka vitu vipya kwa wakati. Sasa inakuwa hauwezi kupata vitu vipya kwa wakati, lazima tusubirie.
Watapata hii uchungu ni traders, wafanya biashara vitu zinazouzwa kama vitu za rejareja, na sana sana unapata vijana wako kwa industry wenye wanauza they're called hawkers wares, vitu vidogo vidogo. Sasa wale wenye wanauza zile vitu light zenye zinakuja consolidations, zinakuja na flights per week, at some point stocks zitarana, wataangamia.
Kwa kweli hiyo virus, hiyo coronavirus imeweza kutuathiri sana, manake mimi nilikuwa nimezoea kusafiri baada ya 2 months unaenda unachukua mzigo, lakini sasa unaona wametueleza kwamba tunapaswa kusubiri zaidi. Sasa saa hii na tuna other source inatuaffect sana, kwa sababu wateja wakija wanapata hakuna, inatuathiri sana. Unaona, na usisahau saa hii lazima tulipe bills, unajua zaendelea zikipile, lakini the more tunapata less, inatuaffect sana. Na unajua wateja huwa hawataki kujua, kila mara wanakuja wanakuambia hakuna, inakuwa tatizo kubwa sana kwetu. Sasa kila mtu anahofia, manake kule suppliers, unajua kule pia kuna Wakenya wenzetu. Kwa mfano mimi kule U ama Guangzhou, niko na wenzangu walikuwa wananieleza hata madirisha hawezi fungua. Waelewa? Hawezi fungua madirisha, huwezi hata TV walikuwa wanaogopa. So inakuwa shida kwetu. So hata sisi imagine how ni suppliers wanatueleza hivyo, na sisi tunaogopa sana.
Kwa mwaka kama mara tatu, but most of the time sisi tumatuma mzigo na mzigo inakuja, lakini sasa kama kasa hii sasa kuna mzigo alikuwa tumetuma ilikuwa zikuje hii next this month of Feb, but so far hakuna mzigo imekuja juu tunaambiwa sasa hakuna ndege inatoka huko sasa hii. So kwangu mimi imeni affect juu kuna mzigo alikuwa na expect ni za watu wa wedding masuti hazijafika, so tuna hope maybe in the next 2 months maybe mambo itarudi poa, but yenyewe imetu affect vile kitu tunaona vile inaendelea kwa TV nini, vile watu wanakufa nini. Siwezi kubali kusafiri mimi juu siwezi taka ku risk maisha yangu, so kusafiri mimi siwezi safiri hata sasa hivi.
Ni tatizo kwa sababu swala la ugonjwa tiba yake haijajulikana lini inapatikana, kwa hiyo ni around ikiwa ndani ya miezi mitatu au minne nadhani bidhaa zitazidi kupanda bei. Yani kitu kilichokuwa kinauzwa 5000 kitapanda bei kwa sababu bidhaa haingii, kwa sababu kama China hakuna anayeruhusiwa kuingia mji mwingine wala kutoka kwa sababu ya tatizo hili. Maana yake mizigo ulikuwa ukitegemea kuupata ndani ya mwezi au miezi miwili, kwa hiyo utachukua miezi mitano sita. Sasa hili ni tatizo, unajikuta we hauna mzigo au una mzigo mdogo. Sasa ili uuze na wewe, maana yake hapo ni shida, bei kidogo inaweza ikaongezeka kidogo kwa tatizo hili. Hili tatizo niliko serious kabisa.
Nam, basi ndivyo hali jinsi inavyozidi kwenda katika masuala ya biashara katika miji mikubwa ya Afrika ya Mashariki kuhusiana na mlipuko wa virusi vya corona. Basi tutaendelea kuliangalia swala hili la kidunia, ambapo wataalamu wa afya hivi sasa wanaendelea kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kupatikana kwa kinga na hatimaye tiba. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili leo tunaangazia siku ya redio duniani, ambapo shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa yani UNESCO mwaka huu wa 2020 linawakumbusha wadau mbalimbali duniani kote kwamba redio bado ni nyenzo yenye nguvu kubwa kabisa katika kusherekea ustaarabu na kuweza kuwashirikisha watu tofauti na kuwa ni jukwaa la kuzungumzia demokrasia. Redio imekuwa ni chombo muhimu kabisa katika kupasha habari katika maeneo mbalimbali ulimwenguni na katika tasnia ya habari, ambapo redio inaonekana kama chombo cha pili ambacho kilizinduliwa ukiacha magazeti kwa ajili ya kupasha habari. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni yani UNESCO linasisitiza kuwa ulimwenguni bado redio imebaki kuwa ni chombo kinachosikilizwa na watu wengi zaidi ukilinganisha na chombo chochote kile cha habari. Ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa mwaka huu wa 2020 amesema siku ya redio duniani, sote kwa pamoja tutambue nguvu himilivu ya redio katika kuhamasisha ushiriki wa watu mbalimbali na kujenga dunia yenye amani, yenye kuleta mshikamano kwa binadamu wote. Katika tamko lake, katibu mkuu anaeleza kuwa redio inaunganisha watu katika zama za mabadiliko ya haraka ya vyombo vya habari. Redio bado inaendelea kuwa na nafasi maalum katika kila jamii, ikiwa ni chanzo muhimu kinachofikiwa kupasha habari na kutoa taarifa mbalimbali. Kwa upande wa nchini Tanzania, hii leo waziri wa habari, utamaduni, sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema hadi Februari 12 mwaka huu jumla ya redio 204 zimesajiliwa nchini humo, ambapo redio 183 ni zile zinazorusha matangazo katika masafa ya redio na 21 ni redio za mtandao, hali inayofanya Watanzania kupata haki ya msingi ya kikatiba na kupata taarifa mbalimbali. VOA imezungumza na watangazaji wa kongwe kabisa nchini Tanzania, Bi Eda Sanga, hali kadhalika Bi Tekla Gumbo na Bi Debora Mwenda, ambao wana historia ndefu na katika tasnia ya utangazaji, na hapa wanaelezea hali ya redio na hali ya utangazaji kiujumla nchini humo.
Mchango wa redio ni mkubwa sana, na kama unavyojua redio inasikilizwa na watu wengi sana ambao pia wana imani nayo, kwamba chochote ambacho kinasemwa, kama ni taarifa, kama ni habari, kama ni mahojiano, vipindi vyovyote vile, watu wana imani kubwa kwamba ni vitu ambavyo vinaongelewa vikiwa sahihi, ni vitu ambavyo vinaongelewa ambavyo vinahusu Watanzania, ni vitu ambavyo pia vinaleta maarifa na ujuzi kwa watu mbalimbali.
Maadili ya utanasikuiza ona kwamba ingawa ni si vibaya, lakini kuna watu wanazungumza sana wenyewe kwa wenyewe, watangazaji wenyewe kwa wenyewe, kuliko wasikilizaji kupata habari. Unafika mtu anaanza kutibia story yeye wao kwa wao mle ndani na kucheka kwingi, ingawa ndio sense of humor inavyotakiwa katika utangazaji ununi, lakini saa nyingine inakuwa too much.
Sasa wa ushauri ni kwamba si rahisi kuendea kila siku hizi vijana wasikilize kwamba usifanye hivi, usifanye hivi, usitamke, usifanye hivi. Ni wale vijana wenyewe wajitume, aonekane kwamba yeye ni tofauti na wenzake. Aonekane kama kikaa dada yule, si nani mtangazaji au nani gani yule, ana amejiandaa.
Naam, basi hao ni watangazaji wa kongwe kutoka nchini Tanzania, ambao wana historia ndefu katika tasnia ya utangazaji, Bi Eda Sanga, Bi Tekla Gumbo na Bi Debora Mwenda, wakielezea hali ya utangazaji na redio kiujumla nchini humo. Kwa upande wa nchini Kenya, kwamba takriban vituo vya redio 200 vinapeperusha matangazo ambavyo vimesajiliwa rasmi na serikali hiyo, vikipeperusha muziki, habari na burudani mbalimbali na kufikia hadhira ambayo inalengwa kupitia ujumbe mahsusi kabisa. Kwa kile kinachoendelea, tumezungumza vile vile na Bwana Martin Masai, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Eastern Broadcasting Corporation, shirika linalomiliki redio ya Mbaitu FM na vile vile redio inayopatikana katika masafa ya 92.5 katika miji ya Nairobi na mashariki mwa Kenya. Lakini vile vile tumezungumza na naibu afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, Victor Bwire, ambaye yeye pia anaelezea hatua muhimu zilizofikiwa nchini Kenya katika swala zima la redio na namna wamiliki wanavyopaswa kuwajibika katika kufanya redio inatimiza wajibu wake.
Tunakusudia kuwa na, kama ni habari, tujue percentage fulani ya content ya news inaangazia mambo ya the two genders. Ndiyo redio isiwe inafululiza vipindi vyenye maneno ya wanaume peke yake.
Wengi wanaanzisha radio kama vyombo tu vya kisiasa, hawana business plans kuweza kupangia kwamba hii ni chombo ambacho tunataka investment, nataka patience ndio uweze kuchangia na.
Naam, basi ndivyo hali jinsi ilivyo. Lakini katika kuangazia siku hii ya redio ambayo ilianzishwa na UNESCO, ilianzishwa ikiwaadhimisha siku ya redio duniani mwaka 2011, mara baada ya baraza kuu la UNESCO kutambua umuhimu wake, ambapo Februari 13 mwaka 1946 Umoja wa Mataifa ilianzisha redio ya umoja huo. Wachambuzi mbalimbali wa kisiasa wanakubaliana kuwa ni katika kutumia chombo hiki cha mawasiliano na msingi wa kutoa habari wa redio imekuwa chachu ya kukuza uhuru wa kujieleza na kusukuma mbele haki za binadamu kote ulimwenguni, ambapo tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa redio iliandaliwa kuzifikia jamii zilizo katika maeneo yaliyoko kando ya miji na vijijini ambavyo haviwezi kufikiwa kwa urahisi kutokana na matatizo ya barabara ama usafiri ama miundombinu mingine ambayo si rafiki katika kufikisha taarifa mbalimbali. Basi tutaendelea kuangazia umuhimu wa redio, na sisi hapa VOA tunasema redio ni muhimu kwelikweli, na ndiyo maana tunakupasha habari kupitia redio. Mimi ni Idi Ligongo, usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.
Asante sana kwa kipindi hicho cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo kilikuwa ni marudio. Basi kutoka kwangu mimi hapa studio sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao hiki na kutakia kila laheri ukiendelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.